Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizi devam ettiriyäriz. 31-nji ýanwarda Marinyň bayramaly trawynyň ýylaty, häkimetleriň sewitiň etasy bazarynyň ýapylmagy sebäpli çölde etaslandyrylan emeli suwdan okudyny daratmak finansklaryna garşy çykyp uly ýolun hereketini böwütledi. Bu raýatlaryň barha itilesen ykdysady çökkünniň arasynda häkimetleriň girdiýän dowamly çäklendirmelerine garşy geçiren nägilelikli protestleriniň ýene biri boldy. Bu ağırlıkta häkimetler howpsuzlyk gullukları bilen birlikte yerli ýaşululary we mollalary hem çekip raýatlaryň hökümet garşy çykyşlarynyň öňüne almagy finansiýarlar. Gepin gerdisine türkmen häkimetleriniň ýurtda koronawirusyň iki hadisasynyň hem resmi hasaba alınmandygy baradaky öňe sürmeler bilen birlikte durly çäklendirji düzünleri girdiýändigini, sol sanda bazarlaryň dükanlaryň hem ýysyny çäklendirýändigini, munun bilen baglalykda hususy telekeçilerin çeken ziyananın övüzünü dolmayandığını, raayetlere ıhtıvarlı alternativaları hem hüdürlümeyandığını belleyeriz.
16. yanvarda Bayram Ali'nin esası vazarı yapılandan son, onun ertesi günü sevdugarlar medeniyet yolunun uğrunaki açık çöllük bir meydanına emeli bir bazarı esaslandırdılar. Aradan 2 hepte töğürevi vaat geçenden son, yani 31. yanvarda hakimliğin işgarları polis evlen gelip, Onlarca sövdugar we aljyny bir yerden zor bilen dargatjak bolurlar.
Dip, bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşajylaryň biri 1-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli atyndyrylmasyny soran söhbetdeşimiz adamlaryň häkimetleriň bu hereketine garşy çykandygyny hem belledi.
Adamlar boyun bolmakdan üle urdular. Sövdugarlar destine haritlary bilen gatnawly medeniýet ýolyny bögötlediler. Olaryň arasynda göze görünüp duran lider bolmasa da adamlar jeýip durdylar we emeli bazary ýapdyrmajakdyklaryny aýtdylar.
Dip bu wakalaryň saýady gurrun berdi. Ol mundan soň yerli häkimliginiň işgärleriniň ozalky haýbatly çykyşlaryna derek protestçileri köşüşdirmäge tinansandyklaryny nykdady.
Häkimliginiň işgäri fevralyň başky günlerine esasy bazar açylar. Biz size şu hoş havary ýetirmek üçin gelipdik. Sizni ol yere dolanıp bilersiniz. Bir yerden kaydın deyip adamları köşeştirecek kolli. Emma görünüşünün adamlarını hakimiyetlerin sözlerine ve vaadalarına ananmağını betettiler. Olur hakimiyetleri açıktan kıytlayıp yerlerinden butnamazoğunu, dine bağların kaytadan açılmağını göz yetiren halatını bir yerden gidecektiklerini aittiler.
Deyip sökbetleşimiz belledi. Ol mundan soň häkimliginiň işgärinin bolar bugünlükçe sewdaňyzy uly ýoldan çetde dowam etdiriň, ýöne soňy bilen etasy bazara dolanyň dip bu sewiti terk edendigini we netijede adamlaryň hem ýoldan çekilendigini sözüne goşdy. Türkmen mediýasynda beýan edilmedik bu protest barada Marinyň we Bayram Ali'niň degişli häkimliklerinden şeýlede kanun goraýjy edarlarından hem maglumat ýa düşündürüş almak başartmady. Belletek bu türkmen raýatlarynyň ýitilesen mali çökkünliginiň şeýlede azyk gyçylygynyň we gymmatçylygynyň arasynda türkmen hökümetine garşy geçiren açyk protest şäherleriniň ýene biri boldy. Mundan öň Azatlyk ýylady arasynda öz-özünden dörän nägilerlikli çykyşlar ýaşyjylaryň sewit we etrap häkimliklerine köpçülükden ýüzlenmeleri barada habar beripdi. Nägilelik hereketleri häkimetleriň ýagdaýy düzeltmek wadalary ýa-da az mukdarda un we çörek paýlamak ýaly hereketleri bilen tamamlanypdy. Emma soňky günlerde häkimetleriň resmi derejede ýylatyň internetdäki durly maglumat çeşmelerini berk çäklendirmek tagallalary bilen birlikde resmiýler yerli ýaşululary we mollalary hem propaganda wagt işlerine çekip, hutuýanda ýaşlary hökümet garşy çykyşlary tomusa etmedilige, şeýlede birik-birigini şugullamaga itekläp başladylar. Dünyanın iň bir ýapyk we repressiw ýurdy hasaplanýan Türkmenistanyň bu ugrudaky zorlukly çäherlerini Gazagystanda ýylatyň ýalňyç bahalarynyň ýokurlanmagyna garşy protest geçirip, munyň soňy zorluk bilen utgaşmagyndan soň hasam güýçlendirendigine meňzeýär. Türkmenistandaki ýagdaýlar içginden ýyzyrlaýan Pragada ýaşaýan ýazyjy Hudaýberdi Halli türkmen häkimetleriniň soňky hereketlerini nazarda tutup türkmen rejiminiň ýylatyň indi öz nähilliklerini açyk beýan edip başlamagyndan hem alada galýandygyny aýtdy.
Marda bolan näraýlylyk hereketleri ol çötenliğin ýagdaýy däl. Şonuň bilen birlikde onu kimdir bir Qurandyr diýip bolmaz. Sebäbi soňsuz gadagançylyk, ummasyz köp şäklendirmeler, boş wadalar milleti şeýlesine kete alyp barýa. Ýagny häzirki siýasat milletin etinden ötüp süňüne ýetdi. Ýani şol adamlaryň garşylyga çykýarlar, öz protestlerini bildirýärler.
Türkmen häkimetleri we media teristleri ýurtdaky ykdysady krizisi munun bilen baglanykda ýylatyň näýilikli çykyşlary barada maglumat bermeýärler. Munun deregine ýurtda adyk bolşulygynyň döredilendigini ynandyrmagy finansiýarlar we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultynyň propagandasyny güýçlendirýärler. Hükümetin halkın zerurluklarına göz yummagy ýylatyň aglaby bölüginiň ýaşaýyş derejesiniň pese gaçmagyna sebäp boldy. Azatlyň habarçylarynyň habar berişi ýaly öýsüzlörüň, dilekçileriň sany köpelýär, jinayetçilik artýar. Adamlaryň emlegini satýan, wezatlaryny iýmite çalyşýan halatlary has köp duş gelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýär. Öz territoriýasynda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistan oňa garşy göreşini dowam etdirýär. Şu günler Aşgabatda koronawirusa garşy köpçülükden wagtynasiýa geçirilýär. Köçelerde dezinfekciýa çäreleri görülýär. Häzirki wagtda ýurdun esasy Howa Derwedesiniň yerleşýän welaýatynda COVID-19 hastalary üçin täze karantin zonalary gurulýar. Aşgabatda ýaş 65-den geçen adamlara, şeýlede mogullymlara, polisiýa işgärlerine we medisina işgärlerine gaýtadan wagtyny edilýär. Tanjym üçin Ortiýetiň Sputnik Light wagtynasy ulanylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä Sputnik wagtynasy ulanylyp edilýän tanjymlar paýtagtda 29-njy ýanwarda başlanypdyr. Wagtynasiýa şäheriň saglyk öýlerinde edilýär. Türkmenistanda resmi taýdan hasabalan wagtynalar Ortiýetde we Hitaýa döndürilýär. Türkmenistan koronawirusa garşy tanjym etmegi hökmany eden az sanly dünýä ýurtlarynyň biridir. Şeýlede bolsa resmiler koronawirusyň ýurtda hasaba alynmandygyny tutan ýerli öňe sürýärler. Azatlygyň ýurdun saglygy saklaýş edaralaryndaky çeşmelerine görä ýurt ýolbaşçylarynyň ret etmegine garamazdan bu kesel bilen ýataglandyr resmi taýdan ýazga alynýar we bu sandyra görä pandemiýa başlaly we Türkmenistanda COVID-19-dan 25 000 adam ýogulypdyr. Son günlerde paýtagtda köçeleri we köpçülük yerlerini dezinfeksiýa etmek çäreleri hem güýçlendirildi. Habarçynyň söýlerine görä agşamlaryna we gejelerine köçelere xlorgeksidin tepilýär. Bu aralykda ýurdun gündorundaky Libap vilayatynda täze karantin zonalary guruldy. Täze karantin Kerki şäherinde Amadaryanyň üstünden geçýän köprüniň gatdalynda guruldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Libapdaky saglyk edaralaryndaky çeşmeleri habar berdi. Karantin zorlugy ýurda daşary ýurtlardan baryanlary 3 heptelik saklama üçin enjamlaşdyrylypdyr. 300 adam üçin niýetlenen bu detha aýallar we erkekler üçin aýratyn otaglardan naharxana we hammamdan ibarat. Kerki şäheri daşary ýurt gatnaşyklarynyň köpüsiniň gelýän ýeri bolan Türkmenabatdan 200 kilometr uzaklykda ýerleşýär şäheriň özünde de halkara howa menzili bar. Azatlyň aeroportdaky çeşmesi Kerkeniň aeroportuna halkara uçarlarynyň gelmegine we ýolakçylaryň täze karantin zonalaryna eltilmegine garaşylýar diýip habar berýär. Azatlygyň Kerkeniň howa mendilindäki çeşmesine görä bu aeroportda daşary ýurt gatnaşyklarynyň Kazakstanda, Täjikistandan we Owanistandan uçarlaryň barmagyna garaşylýar. Bu pandemiýa sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlary eltmek üçin goşmaça mümkinçilik döredir diýip çeşme belleyer ve bundan başka da Trans-Awgan gaz geçiricisini kurmak yali dürlü bilirlikteki Türkmen-Awgan taslamalarına katnaşan dürlü kampanyaların işgarlarının sahanının köpelmeğinin hem göz önünde tutulyanlığına eder. Azatlık Radyosu Livap vilayetinin resmilerinin bu yagdeler vardı mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da yanvarın ortalarında girdilen kulplamadan son günde oğur sevite giriş düğününden yapıldı. Azatlık Türkmenistan'daki haberçilerinin sözlerine göre Sioğda hizmet ve güvence detkalarının yapılmağı ile birlikte ilatlı punktların ve etrapların arasındaki yollar petiklendiği tutuş vilayete girmek ve çıkmak düzgünü çılışırımlaştı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mar velayetinde avtolog sürücülerinin onlarçası velayet prokuraturasına arda yazıp, yol polisiyasının maska takınmak düzgünleri boyunca dürlü bahanaları tapıp, özlerine iyilik derli cerime salyandığından şikayet etti. Bu arada arda gol koyan sürücülerin bir neçesi Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisine gurrun berdi. Haberçimizin mağlumatlarına göre geçen hepte velayet prokuraturasına tavşırılan bu arda 30'dan kovrak hususu avtolog eyesi gol koydu. Arda da sürücüler devlet yol gözetçiliği gol Ulu'nun ve velayet polisiyasının işyerlerinin Ulu'nun idindaki yolcuların maske düzgünlerini bozunduğu için özlerine cerime salmağından şikayet ettiler. Polisiya işyerleri Ulu'nun idinde oturup barayan yolcuyunun burnunun görünyendiğini, maskasının kiçidiğini ya satın alman, özünün tıkınendiğini ya da onun renkinin talaba layık değildiğini aydiyarlar. Hususu avtolog sürücüsü maske takınmak baradaki düzgünleri doğru ve doğru bercai etse de onların Ulu'ları vaktlayın ellerinden alınıp olara cerime salınyar deyip arda gol koyan sürücülerin biri anonimlik şertinde 31. yanvarda haberçimize gurrun berdi. Onun sözlerine göre sürücüler arda da uluğu dolandırıp barayan raitin iyiski setirde oturan adamın maske düzgününü bercai edendiğine ya etmendiğine gözükçülük etmeğe mümkünçlüğünün yoktuğunu hem aittiler. Yurtta uluğu dolandırıp barayan sürücülerin mobil telefonda gürleşmeği, naharlanmağı ve çilim çekmeği kadağın ediliyar. Sürücünün hoplu yol hadisası getirecek hareketleri etmeğine ruhsat verilmeyer. Şol sebepten sürücülerin izki setirde oturan yolcuyunun maske düzgününü bozunduğuna ya bozmandığına gözükçülük etmeye mümkünçülüğü yok deyilip arda da bellenildi deyip marlı sürücü aittı. Ol arda gol koyan 30'dan kovrak sürücünün prokuratura barındığını 2 saat kovrak karışanından sonra oların dine birinin kavul edilendiğini hem sözüne koştu. Ol sürücü derrev izine çıktı. Arda'nın oyun neticesinin bolcaktığı ya bolmacak henüz belli değil deyip sürücü belledi. Adatlığı bu ardağının nüshasını almak başartmadı. Bu arada Mar Velayet Prokuraturası'ndan koşmaça mağlumat ya komentari hem alıp olmadı. Yani bu mağlumatlar Mar Velayet'inde polisiya işgarlarının sürücüleri saklap, onları dürlü bahanalar esasında şolsandı, maske düzgününü bozunduğu üçün cerime yazmak ve uluğları polisiyanın avtodrolgosuna alıp gitmek çarelerini güçlendirenden bir ay kovrak vaxt sonu kavat geldi. Şonda haberçimiz drolga eltilerini uluğların ençime günləb, kəti hepdələb, eyilərinə qoşurulmayandığını uluğları idinə almaq isləyən sürücülərdən yüzlərçə manat möçüründə para talab ediləyəndiğini hem gürrün beribdi. Velayet prokuraturasına arda tavşıran sürücülərin haberçimizi aytmağına görə, hədir kvaqt rayetlər uluğlarını politiyanın avtolog drolosundan idinə almaq üçün 200 manat möçüründə pul cerimesini tölemeli olyarlar. Yönü sürücülər şondan sonra da uluğu idinə almaq üçün bir heptə ya 10 gün qaraşmalı olyarlar. Sürücü 200 manadı tölöte de uluğu desini alıp bilmeyer. Olur polisiya işyerlerinden uluğu haçan alıp bilendiklerini sonrası olur, ertir 1000 manat getir uluğunu alarsın deyip cevap veriyerler. Bu sürücüleri talamağın bir görünüşü deyip marlı sürücü belledi. Havarçımız şu günler polisiyanın avtolog drolosuna günde onlarca uluğun eltilendiğini hem aittı. Türkmen hakimiyetleri yurtta maske takınmak rejimini geçen yılın noyabrında kaytadan güçlendirip başladı. Dekavrın ahirinden beri polisiya işgarları maskasy saklanan köçelerdäki raýatlary 50 manat, edari kärhanalardaky işgärlere 40 manat jerime salýarlar. Türkmenistanda lukmançylyk maskalaryny dakynmak hökmany bolup, bu talap 2020-nji ýylyň iýulynda bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň ýurdy eden saparyndan soň girdilipdi. Şonda da şer ýurt bilermenleri Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdiler. Ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministrligi maska dakynmak talabyny ýylatyň saglygyny howadaky tozun bölejiklerinden gorumagyň derurligi bilen düşündiripdi. Adatlyk bilen anonim şertde söhbetleşilen saglyk işgärleri ýurtda müňlerçe adamyň koronavirus bilen ketellendigini we ondan ölendigini habar berdiler. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-yň hasaba alynandygyny ikrar etmeýär. Adatlygyň habarly çeşmesiniň maglumatlaryna görä Türkmenistanda pandemiýa başlaly bäri koronavirustan 25 müňden gowrak adam ýogyldy.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Adat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar, email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anny Gurban. Sowet häkimetleri tarapyndan toslanyp tapylan türkmen adatlygy hereketiniň arhiw maglumatlaryna laýyklykda 1932-nji ýylyň fevral-mart aýlaryna öňüniň alynanyna türkmen jemgyýetine başgaça pikirlenýän ýa pikirlenip biljek adamlaryň bilkasdan köpçülikleýin ýok edilip başlanmagyna öňümizdäki aýda 90 ýyl bolýar. Şu aralykda Türkmenistanyň dünýäde ýenide türmede saklaýan adamlarynyň sany boýunça öňdäki üçlüge girenligi habar berildigi yerli sinçiler bu tutsakların köpüsünün ödüne karşı görközme vermeye mecbur edilen adamlar olanlığını öne sürüyor. 1930-cı yılların arxiv dokumentlerine tasdiklenilmeğine göre Türkmen halkının arasında ösüp geçen bilimli, sovgatlı adamların oğunlarçasının katnaşmağına dörödülen Milli Adatlık Kurumasının ağdaları Bolşevikler Revolüsyasının kazananlarının arasında kurumacılıklı ve yıkkınçılık maksatlı iş alıp barıptırlar. Hopsuzluk aradalar sebepli adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinçilerin köpüsünün anancına göre Türkmen Adatlık Kuruması varada toslama cenayet işinin neticesinde yok edilen adamların ve onların yakınlarının akvali sol lögurda ve ondan sonki yıllarda. Sol sahanda karasızlık yıllarında hem Türkmen sahanaki cemiyetçilik ağının ösüşünü, hususanlı hükümetten öğüllerine gerek olanını tökmetçülüge ve zorluğa dayanmayı hiç saatçı görmeyen, hukuksuzluğu işgarlarından edilen ehtiyacın ve korkuyunun doğru yeniyali saklanıp kalmağını, yurtta tezi, ikinci avtar tarz olunursun bir karar edilmeğine ulu tesir yetirdi. Türkmenistan'ın halk gazetesi Aşgabat'taki avtoritar dolanırsın berkidilmeği neticesinde kara sahanova düşen ve az vaqtlyk tutsak edilen halkara hukuk toporlarının basışları esasında adatlığa çıkan Rahim Esenhun 1995-nji ýylda Türkmenistan neşriyatında 14 000 nuskada çap edilen sırlı toslamaların pidalara atlı kitabına getirilen arxiv maglumatlarına göre Türkmen adatlı uğraması Türkmenistan eserinin çekiflerinin tasdiklemeğine göre 1920-nji ýyllaryň başynda döredilip başlanýar. Hasanyňy Seýit Murat Öwezbaýew, Dogonlar Kakazan we Bekki Berdiýewler, Muhammed Gelliýew, Kümşal Böriýew, Bäşim Perengliýew we beýlekler 1926-njy ýylda Mustafa Çokaýew, Zaki Walidow ýaly milli musulman hereketiniň baş tonlaryny arka diýip girlin guruma döredýärler. Arxiv maglumatlaryny ençe meýillap öwrenen Rahim Esenowyň ýazmagyna görä, Milli Adatlyk Guramasynyň ýolbaşçylarynyň agdalarynyň rewolýusiýa garşy eden hereketleriniň gerimi ýa-da hakyky ähmiýeti, ýagny olaryň Sowet hökümetine näki ýyl wekim salanlygy şinlik hem belli bolmagyny galýar. Çekistler bu guramany şol wagt Türkmenistanyň çäklerine hereket edýän Milli İttihat hereketiniň bir bölümi bolan Söwda kampaniýasy dokuzlar bilen bağlanıştırmağa çalışyarlar ve onun esası maksadının Orta Aziyada yaraglı güýçlenip Sovet hökümetini ağdırmak ve burjuva devletini dikeltmek olanlığını öne sürerler. Türkmenistan'ın Milli Kavupsuzluk Komitetinin arşivlerinden alınan mağlumatı göre Kakazan Berdiyev sonra edilenine misal üçün Maşat'taki İngiliz vekilhanasının işgarlarının Türkmenistan'ın devlet siyasi upravleniyasının başlığı Karuski'nin canını kastetmek üçün yara ve pul kaygırmayacaktığını aydıp öz karşısına, öz doğanlarının karşısına görkezme veriptir. Şevki Bektören'in veren görkezmesinde olsa şeyle değil yer. Muhammed Gelliyev'in aytmağına göre Kakazan Berdiyev İngiliz konsulundan 1 milyon 200 min manat pul alıptır. Eger de kurumu 1932 yılla yaralı kolgolan turdup bilse, konsul yine de 2,5 milyon manat pul vermeyi vaat ediptir. Şeyle de Bektören'in sözlerine göre Türkmen Azatlı kuruması karavumda kaltamanlar ile gepleşik geçirip Sovet hakimiyetinin karşısında bililikte yaralı baş götürmeyi nazarda tutuyor. Türkmen azatlığı deyilen Yok Roma'nın karşısına açılan cenayet işi sonra Respublika'nın yolbaşıları Kaygısız Atabayev, Nedirbay Aytakov, Kurban Sehedov, Türkmenistan Yazılar Birleşiginin başlığı Oral Teşnazar Fiyali Oğullar Çadımın, onların doğun karındaşlarının yok edilmeğine alıp geliyor. Bu kurumu Türkmen cemiyetinin öz doğrununu yukarı bilmeden ve ulu derecelere yeten vekillerinin köpçülüklüğün yok edilme varı da kurumlar halk içinde üzlem saplam görünüşünde azatlık gülen fikirlerini paylaşan yazıların tasdiklamağına göre 90 yıl veri edilip geliniyor. Yönü bu ağır doğur varı da ağzı hakikatin sapakları neymiş üçündür öğrenilmiyor. Şu aralıkta dünya yurtlarındaki türme mağlumatlarını çap edeyen World Prison Brief neşirinin teada hasabatına göre Türkmenistan ilatının can başına düşen tutsakların sahanı boyunca dünyada 3. yerde duruyor ve halkara hukuk toparlarının, yerli sinçilerin ve odorku tutsakların köpesinin tasdiklamağına göre bu netice. Yani tutsakların sahanının yıldan yıla şeyle köp olmağı, adamların kıynalmağı. Olori öllerine karşı görkezme vermeye mezur etmek, görkezmek gülen kazanılıyor. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın odalkı başlığı Hudayverdi Oradov, milli kopsuzluk işgarları tarafından görkezilmeye sinansılan. Ama aman kalın yokor dereceli hünermenlerin dine biri. Ol 1930 yıllarda bilimli düşünceli adamların kalp ayıplamaları ile yok edilmeğinin esası ve evini hakimiyetlerin halkı korkudu. Tavinlikte gulyal saklamak niyeti bilen bağlanıştırıyor ve bir yagdayın avtoritar dolanırışı saylav olan yurtlarda şimdi hem dogam ediyenliğini öne sürüyor. Şüvesiyede yaşayan önkü bankirin fikirçi bu hili yurtlarda başkaça fikirleneyen adamların işinden hükman kemçilik tapyarlar ve dürlü bir kanun usulları olanıp onların doğal tavin olmağını kazanmaya çalışıyorlar.
Bu Türkmenistan ben ol diktatoran kanuni. Eğer de. Sen şöyle deyip alıp mısın? Yurdu elinde saklayabilmeyen. Ya da halk görmeli, hakiki halk için bize onu izleyen, işler halkı mümkünçülük duracağın. Ya da olmasa anırsa, elinde tayak, hani şöyle olmasa halk mısında durmalı. Eğer de birden onun onu ait basırsa, yok ben son karşısına çıkmalı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen adatlı kuraması ilyen işin 90 yıllı ve Stalinçiliğin doğamı hesaplanayan türmü, ilatı korkuda saklamak siyasetine bağışlanan yürü ite gepleşimleri doğruluğunu 6. gün Hepten'in cem programımızı dinleyip bilirsiniz.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat berin, biz hem haber veririz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.